Berlín včera nad Evropou vyhlásil německý pakt a němečtí politici začali ihned hromadně jásat. Česko i Slovensko tak opět čekají chmurné časy. Baronka Thatcherová měla velké obavy z budoucnosti Evropy, pokud dojde ke znovu sjednocení Německa. Její diplomaté v Německu, Malaby a Ayers, jí v době pádu berlínské zdi poslali varovnou depeši, ve které stojí, není důvod očekávat okamžitý návrat k chování, které způsobilo dvě světové války. Musíme si ale dát pozor zejména na interakci mezi větší německou asertivitou a tlakem německé veřejnosti na obranou politiku, což by mohlo způsobit vážné problémy. Thatcherová dokonce Gorbačovovi v té době řekla, Británie a západní Evropa nemají zájem na sjednocení Německa. Od té doby uplynulo bezmála 34 let a všichni si už mysleli, že se Thatcherová ve svém hodnocení nebezpečnosti Německa pro Evropu a mír spletla. Jenže 6. září 2023 německý kancléř Olaf Scholz s jedním okem převázaným jak starý Hitlerův válečník vyhlásil německý pakt a všichni němečtí politici napříč partajemi začali skandovat a jásat. A to je problém s dalekosáhlými důsledky pro Českou republiku i Slovensko, které si v dnešní analýze rozebereme. Ruská média včera zveřejnila tyto dvě fotografie a dopsala k ním strohou poznámku Vremena i epochy. Na spodní fotografii je kancléř Scholz, na horní slavný sovětský herec Leonid Kuravlev v roli vysokého příslušníka SS v ruském kultovním seriálu 17 Zastavení jara. Hlavní hrdina seriálu nesmrtelný sovětský agent von Štirlic se dokonce loni dočkal zvěčnění jako socha věnovaná památce všech ruských a sovětských agentů v ústředí ruské rozvědky SVR. Čeho se obávala baronka Thatcherová včera Rusové vyjádřili pro Rusy dvěma srozumitelnými fotkami a dvěma slovy Vremena i epochy. My se na to podíváme blíže. Stejně tak jednotně, jako včera jednotně němečtí politici provolávali slávu novému, Deutschlandpakt, německá i česká média i politici jednotně hanobili Rusko za raketový masakr na trh ve městě Kostiantynivka, při kterém zahynulo 17 osob. Rusové měli útok dokonce provést na výročí osvobození městečka od nacistů. Takřka žádné mainstreamové médium ani západní politik se nezabýval ve svých obviněních Rusů z útoku tímto ukrajinským videem z útoku, které jednoznačně ukazuje, že raketa na trh přiletěla ze severozápadu, tedy z ukrajinského území. Ve 4 sekundě tohoto videa jasně vidíte, že těsně před výbuchem lidé otáčejí hlavy směrem k přilétající raketě na severozápad, jak ukazuje tento rozbor německého novináře Juliana Rebcke z deníku Bild. Je tedy zřejmé, že raketa přiletěla směrem z výlučně ukrajinského území a její odpálení Rusy předpokládá velmi složité manévrování s obratem o 120 až 180 stupňů do protipohybu, které je velmi nepravděpodobné u protiletadlové rakety s 300 starší verze upravené na provádění útoků proti pozemním cílům, protože tato raketa má dolet 40, 75 kilometrů. Raketa by totiž musela letět nejméně 50 až 70 kilometrů z území ovládaného Rusy směrem na severozápad a potom se otočit a letět několik kilometrů na jihovýchod, přičemž při vysoké rychlosti protiletadlové rakety je obrat do protipohybu velmi náročný a komplikovaný prosak navádění rakety na pozemní cíl. Protože ji navádí pozemní radar umístěný na ruském území a raketa neprovádí žádnou vlastní korekci letu. Žádné trajektorie letu asi nebudou zveřejněny, protože rakety s 300 je obtížné sledovat, neboť mají malou odrazovou plochu. Obviňovat Rusy z masakru v Kostiantynivce je zatím velmi předčasné tím spíš, že Rusové vždy velmi pečlivě zvažují historické souvislosti svých činů, například premiéra 17 Zastavení jara byla plánována na 9. května 1973, ale z důvodu návštěvy Brežněva v NSR byla přesunuta na pozdější termín. Provést cílený útok na civilní obyvatelstvo v den výročí jeho osvobození od nacistů. Je tak typicky neruské. Navíc podle ruského práva je Kostiantynivka ruské státní území a její obyvatelé jsou ruští státní občané žijící na okupovaném území. K útoku navíc došlo jen pár dní po zveřejnění prestižní zprávy o používání kazetové munice na Ukrajině, která jednoznačně potvrdila, že ukrajinská armáda používala zakázanou kazetovou munici k ostřelování vlastních měst a vesnic v době, kdy byly obsazeny Rusy, bez ohledu na ztráty vlastního obyvatelstva. Kdo způsobil včerejší masakr v Kostiantynivce je zatím jednoznačně předčasné tvrdit, tím spíš, že raketa přiletěla na cíl prokazatelně směrem z území ovládaného Kyjevem. Jednotnost, jakou ihned západní i česká média a politici viní Rusko, je právě tak nebezpečná pro budoucnost Evropy, jako jednotnost, jakou nyní němečtí politici provolávají slávu nové paktu Německo. Včera vyhlášený Deutschlandpakt je pro Českou republiku i Slovenskou republiku mimořádně nebezpečný. Manfred Weber, šéf asi nejmocnějšího evropského politického uskupení EPP, za Českou republiku jsou v EPP TOP 09 plus KD dlouhé u ČSL a Fiala je Weberem osobně označován za blízkého spojence, včera přiznal, že hospodářský úspěch Německa v posledních desetiletích byl dosažen pouze díky vytvoření jednotného vnitřního trhu EU a zavedením eura jako hlavní evropské měny. A že bez těchto dvou úspěchů německé politiky by se Německo nikdy nestalo exportním mistrem světa. Díky euru německá ekonomika získala levnou měnu, kdežto ostatní země EU získaly drahou měnu. Německá práce tak zlevnila, zatímco práce ostatních evropských zaměstnanců mimo Německo zdražila. Tímto zdražením práce díky euru byly postiženy i země mající vlastní měnu v EU. Německý trošku vyspělejší průmysl tak rychle převálcoval konkurenční průmysl i zemědělství v ostatních trošku méně vyspělých zemích Evropy a donutil je sloužit Německu jako dodavatelé méně náročných výrobků. Německo si tak doslova monopolizovalo vysoce placenou práci v evropském průmyslu a odsoudilo ostatní země přežívat na méně placené práci. Daňové zisky tak tekly do Německa proudem, kdežto zbytek EU byl trvale odsouzen k rozpočtovým deficitům. Pravidla EU přitom celou tuto dobu striktně zakazovala všem zemí EU zachraňovat svůj v důsledku německé expanze upadající průmysl státními dotacemi. Nyní přichází změna. Základním principem Deutschlandpaktu je povolit zemím EU státními dotacemi subvencovat svůj průmysl. Jenže nyní už pouze několik zemí EU, zejména Německo a Francie, má dostatečnou rezervu státních financí a kapacitu levných státních dluhopisů, aby mohlo účinně svůj průmysl zachraňovat státními subvencemi. Jinak řečeno, Češi ani Slováci ani Italové nesměli 30 let zachraňovat svůj průmysl dotacemi, protože to Německu nevyhovovalo, a tak ho museli rozprodat západním majitelům nebo zrušit typicky třeba české cukrovary. A teď, když už nemáme dostatečné státní úvěrové kapacity ani vlastní průmysl, nám to Německo Deutschlandpaktem milostivě dovolí, protože to samo potřebuje a my už to udělat nemůžeme. Příklad, žijete v dvojdomku, jedna jeho půlka je na německé straně, druhá na české straně. Německý obyvatel dvojdomku dostane podle Deutschlandpaktu dotaci na nové tepelné čerpadlo, aby měl levné teplo až 60 000 eur, 1,5 milionu korun, ale český obyvatel dvojdomku dostane jen 100 000 korun. Obdobně cílem Deutschlandpaktu je dotovat celému německému průmyslu energie na hodnotu 1,5 korun za kilowatthodin, což by položilo český státní rozpočet. Německé masivní dotace dokáží udržet Německo v růstu a konkurenceschopné, jenže stejně vysoké dotace nejsou možné ve většině zemí EU, v České republice a Slovenské republice určitě. Výsledkem bude další likvidace kvalifikované a energeticky náročné práce v České republice i Slovenské republice a celé východní EU. Německo a Francie v roce 2022 poskytly v roce 2022 neuvěřitelných 77% všech evropských veřejných dotací svému průmyslu, zemědělcům i občanům. Samotné Německo dotovalo své území sumou 672 miliard eur, 16,6 bilionu korun, a to jsou 2 HDP ČR za letošní rok. Nedivte se potom, že tchajvanské továrny na čipy se staví v Německu a ne v Česku, jak si naivně představovali Vystrčil, ODS, Pekarová Adamová, TOP 09 a Lipavský, Piráti. Krom toho se Německo pomocí Deutschlandpaktu hodlá zbavit nepoužitelných, nezdělaných a nebezpečných imigrantů a ponechat si jen ty prospěšné. Manfred Weber to včera vyjádřil lapidárně. Vyzývám německou kancléřku a ministryni vnitra Nancy Faeserovou, požádejte své stranické přátele v Bruselu, aby prosadili migrační pakt v parlamentu tak, jak byl uzavřen. Tedy schvalte Rakušanův pakt o přerozdělování imigrantů a mastné miliardové pokuty za jejich nepřijímání od zemí západní EU. Obavy o budoucnost pracovních míst a rostoucí počet nelegální migrace jsou dvě témata, kterými se občané EU zabývají nejvíce. A EPP se těmto dvěma tématům bude v předvolební kampani také jasně věnovat. Weber jako ostatní němečtí politici jsou vystrašeni nárůstem preferencí AfD a nespokojeností německých voličů a hodlají problém vyřešit stejně jako v minulosti na úkor zemí východní a jižní EU. A oslík Fiala jim k tomu šťastně se svými nohsledy hýká. Je tak nejvyšší čas v České republice donutit vládu rychle konat, než bude pozdě a staneme se ještě větší kolonií západní EU, než jsme se zatím stali. Deutschlandpakt k tomu, co dělat a s čím okamžitě začít, dává ovšem také jasný návod, větší rychlost při snižování byrokracie a jasné zaměření na budoucí investice, to jsou další dva hlavní úkoly. Je třeba okamžitě začít vyhazovat zbytečné byrokraty, jak požadoval už v roce 2007 Kalousek a jak Kalousek požaduje i dnes. Bez rychlého, tvrdého a efektivního zeštíhlení státního a veřejného úřednického aparátu, včetně osekání přebujelých ČT a ČRO, jak prosazuje Babiš, je jakákoliv snaha modernizovat Českou republiku, zvýšit lidem platy a důchody, odsouzená k nezdaru. Protože jedině redukcí byrokracie a nesmyslných dotací neziskovkám a pseudopodnikatelům je možné konsolidovat státní a veřejné rozpočty a ušetřené miliardy investovat. Koaliční vláda Petra Fialy to ovšem nikdy neudělá, protože snad až na velkou část voličů ODS jsou právě tito přemnožení úředníci a dotační pijavice její hlavní volební základnou. Proto se staňte novými politiky, podporujte nové politiky a určitě choďte k volbám. Nebo 12. září podpořte tuto stávku organizovanou skupinou českých vlastenců, které osobně znám. Jakýkoliv způsob, jak donutit Fialu k nějaké formě inteligentní reformy, je dobrý a nutný. Je čtvrtek 7. září 4 hodiny 38 minut. Na maily odpovím zítra, dnes už jsem se zmátořil, ale tahle analýza byla poněkud delší a ještě jsem byl včera pozván na poradu stávkového výboru do pražské restaurace u Šnelů. Všem od srdce děkuji za podporu. Nejnovější video moji besedu s panem Hájkem ze středy 30. srpna najdete zde. Vše analýzy čte odhadem nejméně 10 000 lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl 10 korunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat. Mail na mne kpv0249@gmail.com. Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah.